Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ហៅការទទួលស្គាល់របស់លោកត្រាំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលថាជាវិធានការគ្រោះថ្នាក់
លីបង់បង្ខំចិត្តបាញ់អូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកទៅកាន់ក្រុមបាតកោតែធ្វើបាតកម្មនៅក្បែរស្ថានទូតអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងការដាក់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីអ៊ីស្រាអែល
ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់ពាន់នាក់តវ៉ាម្ដងទៀតប្រឆាំងនឹងវិធានការរបស់លោកត្រាំអំពីទីក្រុងយេរូសាឡឹម
ការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះខណៈដែលគេរំពឹងថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងទទួលបានជ័យជំនះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាត់ទោសអ្នកសរសេរប្លុកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធន់ទ្រាំនឹងការរិះគន់ពីអំពើស៊ីសំណូកនិងអសមត្ថកិច្ចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិ Hindu ដែលរួចជីវិតចង់ប្តូរទៅរស់នៅតំបន់ដែលមានពុទ្ធសាសនិកជនច្រើនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺជាការវិវត្តដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងគោលជំហរលំអៀងតាក់ទិនទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនេះនឹងគឺជាការរំលោភទៅលើច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចអន្តរជាតិនានាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានជួបប្រជុំគ្នាជាបន្ទាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបនិងបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរបស់លោកត្រាំដូចនេះក៏បញ្ចប់នៅទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាផងដែរសេចក្តីសម្រេចរបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការសម្រេចរបស់លោកត្រាំអំពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមនេះប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពបង្កឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងក៏ដូចជានឹងបង្កឲ្យមានកំហឹងដែលនឹងរុញច្រានតំបន់ទាំងមូលទៅរកមាត់ជ្រោះនៃអំពើហិង្សាភាពចលាចលនិងការបង្ហូរឈាមមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកទទួលស្គាល់ប៉ាឡេស្ទីនជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលមានទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការរបស់លោកត្រាំដូចនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងឡាយនៃសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តនូវសេចក្តីសម្រេចមួយថ្កោលទោសការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំកិច្ចប្រជុំរបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាតាមដងផ្លូវរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់ West Bank និងតំបន់ Gaza Strip ក៏ដូចជាការតវ៉ានៅឯវិហារអ៊ីស្លាម Al-Aqsa ក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអេស៊ីបផងដែរ
កងកម្លាំងសន្តិសុខលីបង់បានប្រើប្រាស់អូស្មាត់បង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបំពង់បាញ់ទឹកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅលើក្រុមបាតកោនៅក្បែរស្ថានទូតអាមេរិកខណៈពេលដែលពួកគេបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការទទួលស្គាល់ថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានមួយរូបរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងភូមិអូកាដែលនៅក្រៅរដ្ឋធានី Beirut បានថ្លែងថាក្រុមបាតកោគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយ ក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្បែរស្ថានទូតអាមេរិកដែលមានទីតាំងនៅក្បែរនោះពួកគេត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលទៅក្បែរអាគារស្ថានទូតដែលមានរបងដែកព័ទ្ធជុំវិញនោះទេហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រើប្រាស់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបំពង់បាញ់ទឹកដើម្បីបណ្តេញក្រុមបាតកោដែលបានព្យាយាមទម្លាយរនាំងនោះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននោះបានបន្ថែមថាមនុស្សជាច្រើនបានរងរបួសដោយសារតែដុំថ្មនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនៅមិនទាន់មានអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗណាមួយពីកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅឡើយទេបាតកោទាំងនោះរួមមានទាំងសមាជិកគណៈបកនានារបស់ប៉ាឡេស្ទីនក៏ដូចជាក្រុមជ្រុលនិយមនិងក្រុមឆ្វេងនិយមរបស់លីបង់ផងដែរ
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានតវ៉ានៅខាងក្រៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលអ្នកតវ៉ាភាគច្រើនបានក្រវីបដាដែលមានសរសេរអក្សរថាប៉ាឡេស្ទីនគឺស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងមេដឹកនាំនានានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក៏បានថ្កោលទោសការទទួលស្គាល់របស់លោកត្រាំដូចនេះផងដែរដោយតែមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបានរិះគន់ថាវិធានការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននិងអាចបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាបន្ថែមទៀតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅទ្វីបអាស៊ីបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះអ៊ីស្រាអែលនៅតែអះអាងថាផ្នែកទាំងមូលនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនចំណែកឯប៉ាឡេស្ទីនវិញចង់បានតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមធ្វើជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលខ្លួនក្លាយជារដ្ឋឯករាជ្យមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសសកដានីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាឡេស្ទីននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសកដានីក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការគាំទ្រពេញទំហឹងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីចំពោះប៉ាឡេស្ទីន
ប្រជាពលរដ្ឋវ៉េនីសុយអេឡានាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងដែលក្រុមបកប្រឆាំងធ្វើពហិការនោះបានធ្វើឲ្យគណៈបករបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់មេឌូរ៉ូឈ្មោះទៅរត់ជាជំនះមានមណ្ឌលបោះឆ្នោតប្រមាណ 14,000 កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់កំពុងនៅឆ្ងាយពីការបោះឆ្នោតនេះដោយសារតែពួកគេបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះខ្វះភាពយុត្តិធម៌និងដំណាលភាពគណៈពេលដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងធ្វើការជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងចំនួន335នាក់នៅទូទាំងប្រទេសលោក Never Herta អាយុ38ឆ្នាំជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងខារ៉ាកាសបានថ្លែងថាខ្ញុំនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតនោះទេពីព្រោះខ្ញុំមិនជឿទៅលើដំណាលភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សារៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេគណៈបកសង្គមនិយមរបស់លោកមេតយូរ៉ូនឹងកាន់តែមានឱកាសឈ្នះច្រើនដោយសារតែការបដិសេធមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងសំខាន់ចំនួន3បើទោះបីជាគណៈបកតូចៗបានសម្រេចចិត្តចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះក៏ដោយក្តី
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ International Campaign to Abolish Nuclear Weapons ដែលជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងភ្លាមៗមុនពេលអង្គការនេះទទួលបានពានរង្វាន់នេះនៅក្នុងទីក្រុងអូស្លូប្រទេសន័រវេសអង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជាសម្ព័ន្ធភាពនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរាប់រយនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបានធ្វើការដើម្បីឲ្យមានការបង្កើតសន្ធិសញ្ញារារាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយដែលបានអនុម័តការពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដោយប្រទេសចំនួន122ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសន្ធិសញ្ញានេះមិនសូវមានឥទ្ធិពលនោះទេដោយសារតែប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំង9មិនបានចូលរួមចុះហត្ថលេខានោះទេ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតេរង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យដោះលែងបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយមួយរូបដែលមានសញ្ជាតិអង់គ្លេសផងអ៊ីរ៉ង់ផងលោក Johnson បានជួបជាមួយនឹងសមាភិកីលោក Mohammad Javad Zarif ដើម្បីពិភាក្សាអំពីករណីអ្នកស្រី Nazanin Zaghari Ratcliffe លោកបានស្នើឲ្យដោះលែងបុគ្គលិកការងារសប្បុរសធម៌រូបនេះ អ្នកស្រី Zachary Radcliffe ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016នោះកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំពីបទបំពានសន្តិសុខជាតិទោះជាយ៉ាងនេះក្តីខាងភៀកគីអង់គ្លេសបានថ្លែងថាអ្នកស្រី Zachary Radcliffe កំពុងទៅលេងក្រុមគ្រួសារនៅថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកនៅពេលដែលលោកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអ៊ីរ៉ង់ពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Zachary Radcliffe ឆ្នានចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុននឹងក្រុមអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំណត់ការបដិឆេធដើម្បីកាត់ទោសអ្នកស្រី Zachary Radcliffe នេះបយងតាមកាសែត The Guardian
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅការកាត់ទោសអ្នកសរសេរប្លុកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធន់ទ្រាំនឹងការរិះគន់ពីអំពើស៊ីសំណូកនិងអសមត្ថកិច្ចជនជាតិ Hindu ដែលរួចជីវិតចង់ប្តូរទៅរស់នៅតំបន់ដែលមានពុទ្ធសាសនិកជនច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាប់ចោទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយចង់រត់គេចវេះពីការចាប់ខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងស្ទុំថ្មគឺជាការចុះហត្ថលេខាចុងក្រោយនៃទំនាក់ទំនងប៉ាគីស្ថាននិងចិនដែលកាន់តែជិតស្និទ្ធអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការដាក់ទោសរបស់តុលាការឧទ្ធរណ៍នៃប្រទេសវៀតណាមឲ្យអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់ជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំដោយសារអ្នកសរសេរប្លុកនោះបានចោទជាសំណួរទៅលើការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះបញ្ហាបង្ហូរសារធាតុគីមីមានជាតិពុលគឺជាការបន្ថែមទៅនឹងសកម្មភាពជាច្រើនទៀតដែលចង្អុលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការកើនឡើងនៅភាពក្តៅក្រហាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការរិះគន់តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអំពីការស៊ីសំណូកនិងភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាពលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាងលឹមកាច់ហៀងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាសាលាឧទ្ធររបស់ប្រទេសវៀតណាមបានតម្កល់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំសម្រាប់អ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់ឈ្មោះញៀនញុកយូខ្វិនដែលប្រើឈ្មោះ Madam Mushroom ក្នុងការសរសេរប្លុករបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីខ្វិនបានបង្ហោះសារចំនួន18នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលអាចចាត់ទុកថាជាការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះជាការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបនៅក្នុងអំឡុងពេលជំនុំជម្រះក្តីចំនួន1ថ្ងៃកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកត្រង់ងៀនប្រធានដឹកនាំតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រនិងមនុស្សសាស្ត្រទីក្រុងហូជីមិញបានថ្លែងថា
I think that the sentence serves as the intimidation to other bloggers I think that
ខ្ញុំគិតថាការដាក់ទោសអ្នកសរសេរប្លុកនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារគឺមានគោលបំណងគម្រាមកំហែងទៅលើអ្នកសរសេរប្លុកដទៃទៀតខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលចង់បន្លាចអ្នកសរសេរប្លុកដទៃទៀតប្រសិនបើពួកគេនៅតែបន្តសរសេរប្លុកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលពួកគេនឹងជួបប្រទះផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុត
អ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងហោចណាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកនេះបានបង្ហាញពីភាពរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះទស្សនៈរបស់សាធារណជនអំពីអំពើស៊ីសំណូកនិងបញ្ហាអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថាការរិះគន់តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រហែលនៅទីបំផុតអាចជំរុញឲ្យមន្ត្រីគ្រប់រូបដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលស្អាតស្អំជាងមុនប្រទេសវៀតណាមខ្វះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទៅលើការត្រួតត្រាលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រិតរបស់ប្រទេសចិនបើទោះជាប្រទេសទាំងពីរគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសដែលមានការគ្រប់គ្រងបែបឯកបកក៏ដោយខុសពីប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមមិនបានដាក់កំហិតចំពោះ website ណាមួយនោះទេហើយក៏មិនបានបិទបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់សង្គមបរទេសដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះដែរក៏ប៉ុន្តែអាញាធរប្រទេសវៀតណាមតាមឃ្លាំមើលខ្លឹមសារនៃអត្ថបទឬក៏សារដែលបានបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតណាដែលធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលទង្វើបែបនេះចាត់ទុកថាជាការបំពានទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានស្នើឲ្យមានច្បាប់សន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីផ្ដល់អំណាចបន្ថែមទៀតដល់អាញាធរក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើខ្លឹមសារដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់នឹងសកម្មភាពនានាដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ហាងអ៊ីនធឺណិតដែលមានប្រជាប្រិយភាពនានានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ត្រូវបានតម្រូវឲ្យដំឡើងកម្មវិធីតាមដានសកម្មភាពប្រើប្រាស់នៅលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងតម្រូវឲ្យអតិថិជនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតអាចពិនិត្យបានលោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យឯកទេសផ្នែកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែចាត់វិធានការនានានិងអនុម័តច្បាប់គ្រប់គ្រងលើសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងដាក់កំហិតទៅលើហាងកាហ្វេអ៊ីនធឺណិតនានាឲ្យតាមដានប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយអ្វីៗត្រូវបានរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពើពុករលួយនិងទស្សនៈអំពីបញ្ហាអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបានក្លាយទៅជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមទូទៅនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងហូជីមិញម្នាក់កិច្ចសន្យាដីធ្លីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទិញគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាការផាកពិន័យចរាចរណ៍គឺអាចបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយកើតឡើងបានអង្គការដំឡារភាពអន្តរជាតិដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមួយដែលតាមដានអំពើពុករលួយជុំវិញពិភពលោកបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសទី113ដែលមានអំពើពុករលួយអាក្រក់បំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន176ដែលខ្លួនបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាជឿជាក់ថាអ្នកស្រី Queen បានខ្លាយទៅជាអ្នកសរសេរប្លុកដែលល្បីល្បាញហើយបានសរសេរអំពីទស្សនៈតាក់ទិននឹងរឿងរដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះស្រាយឲ្យបានល្អអំពីបញ្ហាបង្ហូរសារធាតុគីមីដែលមានជាតិពុលកាលពីឆ្នាំមុនត្រីងាប់ប្រមាណជាង80តោនដែលបានអណ្តែតមកទៅនៅលើឆ្នេរសមុទ្រនៃខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រចំនួន4នៅភាគកណ្តាលប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016បានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ឧស្សាហកម្មនេសាទកាលពីខែមិថុនាក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ឈ្មោះ Formosa Hartin Steel បានទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្ហូរកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មដែលមានជាតិពុលទៅក្នុងសមុទ្រក្រុមហ៊ុននេះបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន500លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការលាងសម្អាតសមុទ្រឡើងវិញលោក Thayer បានបន្ថែមថាបើគិតត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិវៀតណាមដែលជាអ្នកសរសេរប្លុកនិងជាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួន16អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកខ្លះទៀតបានរិះគន់នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអំពីរយៈពេលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបង្ហូរសារជាតិពុលនេះនិងអំពីកម្រិតនៃសំណងដែលផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទត្រីក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានបំពុលនេះលោក Thayer បានថ្លែងបន្តថាកាលពីឆ្នាំមុនអាជ្ញាធរប្រទេសវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនអ្នកបញ្ចេញមតិនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំនួន21នាក់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏បានកត់ត្រាហេតុការណ៍ចំនួន36ករណីតាក់ទិននឹងបុរសមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយចំនួនដែលស្លៀកឯកសណ្ឋានស៊ីវិលបានវាយដំទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសរសេរប្លុកនានាដែលកើតឡើងនៅចន្លោះខែមករាឆ្នាំ2015និងខែមេសាឆ្នាំ2017នេះលោកត្រង់ញៀនបាននិយាយថាហានិភ័យនៃការចាប់ខ្លួនកំពុងតែកើនឡើងចំពោះអ្នកល្បីឈ្មោះខាងប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលកាលពីចុងខែវិច្ឆិកានេះផងដែរតុលាការបានដាក់ទោសលោកញៀនវ៉ាន់ហាវដែលជាអ្នកសរសេរប្លុកនិងជាអ្នកសារព័ត៌មានមានវ័យ22ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំនិងជាប់ការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះចំនួន3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Queen ដែលមានប្លុកខ្លួនឯងផ្ទាល់និងដែលសរសេរអត្ថបទឲ្យគេហទំព័ររបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេសជារឿយៗសរសេរអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលផ្ដោតទៅលើករណីស្លាប់ជាច្រើនរបស់អ្នកដែលស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កសកម្មជនវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះក៏បានសរសេរអំពីការរឹបអូសដីធ្លីនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីធ្លាប់បានត្រូវគេដាក់ទោសឲ្យជាប់ឃុំឃាំងឲ្យនៅតែផ្ទះរួចមកហើយអ្នកស្រី Queen បាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលជំនុំជម្រះក្តីថាអ្នកស្រីមិនមានទោសទេលោក Dustin Doherty សមាជិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកដំណើរការបច្ចេកវិទ្យាអាជីវកម្មនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាអាជីវកម្ម Desan Sierra and Associates នៅទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមបានថ្លែងថាជាជាងធ្វើការត្រួតត្រាទៅលើប្លុកនិងបណ្ដាញសង្គមឲ្យរឹតតែតឹងតែងឡើងនោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបង្ហាញសញ្ញាពីការទទួលយកការជំទាស់ក្នុងកម្រិតតិចតួចលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាមិនដាក់ទោសទៅលើការរិះគន់ណាដែលប៉ិតប្រកាស ក្នុងនៃស្ថាបនានិងមិនតាក់ទិននឹងនយោបាយពេកនោះទេនៅទីបំផុតអាញាធរប្រហែលជាធ្វើសកម្មភាពសម្អាតអំពើពុករលួយវាប្រកាសជាមានការលំបាកក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយត្រួតត្រាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឲ្យបានទូលំទូលាយដោយប្រទេសចិនលោកដូហឺធីបានថ្លែងថា
They can try to police Facebook and arrest people for every small thing, but that's just not practical.
ពួកគេអាចព្យាយាមតាមដានបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋសម្រាប់រឿងតូចតាចក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះគឺមិនទំនងនោះទេខ្ញុំគិតថាសម្ពាធទៅលើការបញ្ចប់អំពើពុករលួយនិងជំរុញឲ្យពួកគេធ្វើល្អនិងដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញថាពួកគេធ្វើការងារល្អនិងទទួលបានការគោរពពីសាធារណជន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជាបកាន់តែច្បាស់សូមអស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/offthehighway
ជនកាន់សាសនា Hindu ដែលបានរត់គេចពីអំពើហឹង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីចុងខែសីហាហើយបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសជាមួយនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាពួកគេមិនហ៊ានត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិរបស់ខ្លួនវិញនៅក្នុងរដ្ឋរាខានទីដោយសារតែពួកគេភ័យខ្លាចក្នុងការប្រឈមនឹងអំពើហឹង្សាម្ដងទៀតលោកម៉ាស់ហ៊ូសេនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនភៀសខ្លួនកាន់សាសនា Hindu ក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបាននិយាយថាពួកគេចង់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាបើសិនជាអាញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាមិនជួយឲ្យពួកគេតាំងទីលំនៅនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធរស់នៅច្រើនក្នុងប្រទេសនោះលោកលូលីមូហានស៊ីលជាងកាត់សក់មកពីតំបន់បូលីបាហ្សាបានប្រាប់ VOA ថាភូមិរបស់យើងនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់មិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនជាតិ Hindu ទៀតឡើយយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាជួយពួកយើងឲ្យផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងរងគូននោះបើសិនជាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនអាចជួយពួកយើងឲ្យរស់នៅក្នុងតំបន់មានសវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពក្នុងប្រទេសនេះទេយើងចង់បដូរទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាគួរតែអាចជួយពួកយើងបានមួយខែបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមដែលគ្រប់គ្រងជនរ៉ូហីងយ៉ាបានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសចំនួន30រួមទាំងជំរំទាហានមួយដែលយ៉ាងហោចណាស់បានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់ដែលបង្កឲ្យមានយុទ្ធនាការបង្កើតឡើងដោយក្រុមទាហានប្រឆាំងនឹងភូមិជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាអាញាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញសាកសពអ្នកភូមិជនជាតិហិណ្ឌូ45នាក់នៅក្នុងភ្នំធំៗចំនួន3ក្រមមន្ត្រីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថានេះជាទង្វើរបស់ជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានសម្លាប់ជនជាតិហិណ្ឌូជាង90នាក់រួមទាំងសាកសពផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងភ្នំទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែក្រមយោធាជួយសង្គ្រោះជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងរដ្ឋអាខានឬអារ៉ាខាន់រ៉ូហីងយ៉ា Salvation Army បានបដិសេធពីការសម្លាប់ជនជាតិហិណ្ឌូដោយអះអាងថាខ្លួនមិនបានសម្ដៅទៅលើជនស៊ីវិលណានោះទេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែសីហាមកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង600,000នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសជនជាតិហិណ្ឌូប្រមាណ800នាក់ក៏បានរត់ចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមកដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសជនជាតិហិណ្ឌូបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ានិងជនកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ប៉ុន្តែក្រោយមកជនភៀសខ្លួនហិណ្ឌូជាច្រើននាក់បានបដូររឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនទៅវិញឥឡូវនេះមិនមានជនជាតិហិណ្ឌូណាម្នាក់និយាយថាទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាឬអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកជាអ្នកសម្លាប់ជនជាតិហិណ្ឌូនោះទេជនភៀសខ្លួនហិណ្ឌូមួយចំនួននិយាយថាពួកគេមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ឃាតករបានទេដោយសារតែពួកគេបិទមុខហើយមួយចំនួនទៀតនិយាយថាជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាជាអ្នកសម្លាប់សាច់ញាតិនិងអ្នកជិតខាងកាន់សាសនាហិណ្ឌូរបស់ពួកគេ ជនភៀសខ្លួនហិណ្ឌូលោកនីរ៉ាន់ចាន់រូដ្រានិយាយថាលោកនឹងមិនត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងភូមិឈីខុនឆរីក្នុងរដ្ឋរខាញ់វិញទេដោយសារតែជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាដែលលោកបានសម្ដៅទៅលើគឺបកខាឡាឬបកខ្មៅនៅតែធ្វើសកម្មភាពឲ្យពួកគេនឹងសម្ដៅទៅរកជនហិណ្ឌូលោករូដ្រាដែលបានមកដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសតាំងពីចុងខែសីហាបាននិយាយថាបកខាឡាឬក្រុមអាល់យ៉ាខិននៅតែជាការគំរាមកំហែងមួយនៅក្នុងភូមិរបស់យើងពួកគេបានសម្លាប់ជនជាតិហិណ្ឌូជាច្រើនពួកគេនឹងសម្លាប់យើងបើសិនជាយើងត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងភូមិម្ដងទៀតនៅទីនោះគ្មានប៉ូលីសឬក៏យោធាជួយការពារពួកយើងនោះទេដូច្នេះយើងនឹងមិនទៅរស់នៅក្នុងភូមិរបស់យើងវិញទេយើងគិតថាយើងនឹងមានសុវត្ថិភាពបើសិនជាយើងអាចរស់នៅក្នុងទីក្រុងរងគុនយើងក៏នឹងមានសន្តិភាពដែរបើសិនជាយើងអាចទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះជនភៀសខ្លួនហិណ្ឌូលោកមីឡុនស៊ីលបាននិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាបានសម្លាប់ជនជាតិហិណ្ឌូហើយពួកគេនៅតែជាការគំរាមកំហែងមួយសម្រាប់ជនជាតិហិណ្ឌូដូច្នេះលោកចង់ទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានពលរដ្ឋកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធច្រើនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលោកបាននិយាយថាយើងមានកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសប៉ុន្តែមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសកំណើតរបស់យើងយើងចង់ត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញប៉ុន្តែក្រុមអាល់យ៉ាខិនកំពុងតែលាក់ខ្លួនក្នុងភូមិរបស់ពួកយើងប្រសិនបារដ្ឋាភិបាលអាចជួយឲ្យពួកយើងផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីតវេឬរ៉ងគូនយើងនឹងទៅភ្លាមអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានជួបនឹងជនជាតិហិណ្ឌូមកពីរ៉ារ៉ាខាញដែលបានរួចជីវិតភ្លាមៗនៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់បង់ក្លាដេសហើយពួកគេបាននិយាយថាពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលអ្នកទាំងនោះបានផ្លាស់ប្ដូរសាច់រឿងរបស់ពួកគេគ្រាន់តែប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ក្រោយមកនោះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៃកាសែត New Age ប្រចាំក្នុងស្រុក Cox Bazar ក្រុង Dhaka បាននិយាយថាលោកបានសម្ភាសន៍អ្នកស្រី Anika Da កាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាតែនៅពេលនោះអ្នកស្រីបានប្រាប់លោកថាទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងសាច់ញាតិចំនួន7នាក់ផ្សេងទៀតលោកអ៊ីស្លាមបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Some other journalists also heard the same story from Anika Da in the last week of August
អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតក៏បានឮរឿងដូចគ្នានេះពីអ្នកស្រីដាកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបនឹងអ្នកស្រីម្ដងទៀតកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាក្នុងស្រុក Cox Bazar អ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ឃាតករដែលបានសម្លាប់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងសាច់ញាតិផ្សេងទៀតទេដោយសារតែពួកគេសុទ្ធតែបានបិទមុខ
អ្នកស្រីដាស្ថិតក្នុងចំណោមស្ត្រីជនជាតិហិណ្ឌូ8នាក់ដែលក្រោយមកបានត្រឡប់មកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញតាមរយៈប្រតិបត្តិការយោធាសម្ងាត់មួយស្ត្រីទាំង8នាក់នោះបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែតុលាថាជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាបានសម្លាប់សាច់ញាតិនិងអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេលោកអ៊ីស្លាមបាននិយាយបន្តទៀតថា
I was stunned when I found that Anika Dhar had changed her story for the second time and blamed the Rohingya militants for the killings.
ខ្ញុំភ័យអើយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំបានដឹងថាអ្នកស្រីដាបានបដូរសាច់រឿងរបស់អ្នកស្រីជាលើកទី2ហើយបានដាក់កំហុសទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Rohingya ទៅវិញអត្តសញ្ញាណរបស់ឃាតករដែលបានសម្លាប់ជនជាតិ Hindu នៅតែជាអាចកំបាំងនៅឡើយ
ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបាននិយាយថាអ្នករស់រានមានជីវិតជនជាតិហិណ្ឌូកំពុងតែនិយាយកុហកលោកម៉ូនីអាម៉េតជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាម្នាក់ដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកស្រីដាបាននិយាយថាលោកអាចរត់គេចខ្លួនបាននៅពេលដែលទាហានមីយ៉ាន់ម៉ានិងសមាជិកកងជីវពលរដ្ឋរខាញ់បានវាយប្រហារជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានិងជនជាតិហិណ្ឌូនៅក្នុងភូមិហ្វាគីរ៉ាបាហ្សារបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកបាននិយាយបន្តថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ូលីសយាមព្រំដែននិងក្រុមបរិសុទ្ធមកពីរ៉ារ៉ាខាញបានសម្លាប់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម30នាក់និងជនជាតិហិណ្ឌូ40នាក់ក្នុងការវាយប្រហារនោះជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាមិនបានសម្លាប់ជនជាតិហិណ្ឌូទេបើសិនជាជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាសម្លាប់ពួកគេមែនជនជាតិហិណ្ឌូដែលរួចផុតជីវិតទាំងនោះនឹងមិនអាចរត់គេចទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសជាមួយនឹងពួកយើងបានទេលោកម៉ាំងថៃឡាំងជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនហិណ្ឌូកំពុងនិយាយកុហកហើយទម្លាក់កំហុសលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាគ្រាន់តែដើម្បីយកចិត្តរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយថាបើសិនជាជនជាតិហិណ្ឌូមិនទម្លាក់កំហុសលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទេពួកគេនឹងមិនអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឡើយពួកគេដឹងថាបើសិនជាពួកគេធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាសប្បាយចិត្តដោយចោទថាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាឃាតករនោះពួកគេថែមទាំងអាចកាន់កាប់ដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងរដ្ឋរខាញ់ហើយអាចរស់នៅទីនោះបានទៀតផង រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានសម្ដែងទៅលើជនស៊ីវិលក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបចិន្ដា VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាប់ចោទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយចង់រត់គេចវេះពីការចាប់ខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងឈូងថ្មគឺជាការចុះហត្ថលេខាចុងក្រោយនៃទំនាក់ទំនងប៉ាគីស្ថាននិងចិនដែលកាន់តែជិតស្និទ្ធតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើសម្ពយុទ្ធតាមដានគ្រាប់មីស៊ីលរួមគ្នា
កូរ៉េខាងត្បូងដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីមួយទៀតទៅលើកូរ៉េខាងជើង
អង្គការសហប្រជាជាតិថាពេលវេលាឥឡូវនេះគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការដោះស្រាយភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ
លោកអភិបាលរដ្ឋ California ហៅភ្លើងឆេះព្រៃនៅចុងឆ្នាំ2017នេះថាជាករណីភ្លើងឆេះព្រៃថ្មីធម្មតាមួយ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណមកបាទអរគុណមករីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើសម្ពយុទ្ធតាមដានគ្រាប់មីស៊ីលរយៈពេល2ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កងកម្លាំងស្វ័យការពារដែនសមុទ្ររបស់ជប៉ុនស្របពេលដែលភាពតានតឹងបានកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងការធ្វើសម្ពយុទ្ធនេះគឺជាសម្ពយុទ្ធលើកទី6ដែលធ្វើឡើងដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានផ្នែកតាមដានគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កងកម្លាំងការពាររបស់ជប៉ុនកងកម្លាំងស្វ័យការពារដែនសមុទ្ររបស់ជប៉ុននោះមិនបានបញ្ជាក់អំពីថាតើការធ្វើសម្ពយុទ្ធនេះមានប្រើនៅប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល THAADS ឬក៏យ៉ាងណានោះទេការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល THAADS នេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកន្លងមកបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនខឹងសម្បាដោយសារតែចិនខ្លាចប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនោះអាចមើលចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសចិននិងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលសម្ពយុទ្ធនោះត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមអាចនឹងផ្ទុះឡើងនៅពេលណាមួយជាក់ជាមិនខាន
។កូរ៉េខាងត្បូងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីថ្មីមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីមានការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាច្រើនដែលបង្កភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់កាន់តែខ្លាំងវិធានការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជៀសវាងវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដែលមិនអាចគណនាបាននោះវិធានការថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីលើកទី2ហើយនៅក្នុងរយៈពេល1ខែហើយវិធានការនេះបានបង្កឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានការខឹងសម្បាអង្គភាពកូរ៉េខាងជើងសរុបចំនួន20រួមបញ្ចូលទាំងធនាគារនិងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនិងជនជាតិកូរ៉េខាងជើង12នាក់ដែលភាគច្រើនជាបុគ្គលិកធនាគារនោះនឹងត្រូវដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះ នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហត្ថរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលបានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់សម្ដីដើមរបស់មន្ត្រីការបរទេសមួយរូបដែលមានខ្លឹមសារថាអង្គការឬបុគ្គលទាំងនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការផ្ដល់ថវិកាដើម្បីផលិតអាវុធមហាប្រឡាយ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាពេលវេលាឥឡូវនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការដោះស្រាយភាពតានតឹងដោយសន្តិវិធីនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Jeffrey Feldman អគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីប្រហែលថ្ងៃថ្មីៗកន្លងទៅនេះនិងបានមានជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Ri Yong-ho និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Park Myung-kookប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការធ្វើការតាក់ទងគ្នាជាប្រចាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាការវិវត្តថ្មីចុងក្រោយបំផុតនេះគឺជាលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់លោក Jeffrey Feldman ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងជើងដដែលនេះបានរាយការណ៍ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Jeffrey Feldman បានរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើនការយោគយល់គ្នារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិ
អភិបាលរដ្ឋ California លោក Cherry Brown បានព្រមានថានឹងមានភ្លើងឆេះព្រៃច្រើនទៀតនាពេលអនាគតនៅក្នុងរដ្ឋ California នេះខណៈដែលក្រុមពន្លត់ភ្លើងកំពុងតែវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងភ្លើងឆេះយ៉ាងខ្លាំងចំនួន6ទីតាំងដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់និងបានបំផ្លិចផ្លាននិងបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះរាប់រយលោក Brown បានអង្កេតទៅលើការខូចខាតដោយសារតែភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងស្រុក Ventura រដ្ឋ California ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងទីក្រុង Los Angeles តំបន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតំបន់ដែលរងការខូចខាតខ្លាំងបំផុតមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដោយស្ដីបន្ទោសទៅលើបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបានបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅចុងឆ្នាំ2017នេះថានេះគឺជាភ្លើងឆេះព្រៃធម្មតាថ្មីមួយយើងកំពុងប្រឈមនឹងការពិតថ្មីមួយនៅក្នុងរដ្ឋនេះកន្លែងដែលភ្លើងឆេះព្រៃគំរាមកំហែងជីវិតមនុស្សទ្រព្យសម្បត្តិឬតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅហើយនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារមនុស្សប្រមាណ 87,000 នាក់កំពុងបន្តជម្លៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេតែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមកដល់កាលដែលកាលពីតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកមានមនុស្សប្រមាណ 200,000 នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានដុតបំផ្លាញជាង670គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
យោធាអ៊ីរ៉ាក់បានដាក់ក្បួនព្យុហយាត្រាមួយដើម្បីអបអរសាទរជ័យជំនះចុងក្រោយរបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ Green Zone នៃទីក្រុងបាដាតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Haider Al-Abadi បានប្រកាសអំពីជ័យជំនះលើកចុងក្រោយលើក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានបដិញ្ញក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមចុងក្រោយចេញពីប្រទេសគឺក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនដីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រហែល1ភាគ3មក
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
នៅទីបំផុតប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាប់ខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីរូបលោកព្យាយាមរត់គេចវេះពីការចាប់ខ្លួនពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងតាមរយៈហេតុការណ៍ប្លែកៗក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះដូចជាអវត្តមានរបស់លោកនៅពេលមានការឆ្មក់ចូលចាប់ខ្លួនការបើករថយន្តបុកបង្គោលទូរសាពនិងការចែកចាយរូបថតរបស់លោកសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យជាដើមអ្នកស្រី Kritika Varagher រាយការណ៍ពីទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានិងអ្នកនាងលឹមកាច់ហៀងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ហេតុការណ៍ជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះគឺជាការវិវត្តចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងរយៈពេលដែលលោកសិទ្ធាណូហ្វាន់តូបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងខណៈកំពុងកាន់តំណែងជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបានព្យាយាមរត់គេចវេះពីការចាប់ខ្លួនជាច្រើនលើកច្រើនសារនិងពីការកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះគណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហៅកាត់ថា KPK បានចុះទៅដល់ផ្ទះលោកណូហ្វាន់តូស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាកាលពីរាត្រីថ្ងៃពុធកន្លងទៅប៉ុន្តែលោកមិនមានវត្តមាននៅទីនោះទេ មេធាវីរបស់លោកណូវ៉ែនតូបានអះអាងថាលោកណូវ៉ែនតូមិនបានតាក់ទងជាមួយរូបលោកឡើយប៉ុន្តែលោកជឿជាក់ 100% ថាលោកណូវ៉ែនតូកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាហើយលោកមិនកំសាកលាក់ខ្លួនក្នុងរឿងនេះឡើយលោកណូវ៉ែនតូកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទប្រើប្រាស់ទូនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងរឿងអាស្រូវជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឌីជីថលគណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក៏ធ្លាប់បានចេញដីកាកោះហៅរូបលោកចំនួន11ដងលើសំណុំរឿងតែមួយនេះផងដែរលោកត្រូវរងការចាត់ប្រកាន់ពីការកាត់យកចំណាយ 10% ពីក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានចុះកិច្ចសន្យាផលិតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទាំងអស់នេះ
លោកណូវ៉ែនតូបានបង្ហាញខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅពេលដែលលោកថ្លែងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គគណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបានព្រមានលោកឲ្យប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងបើមិនដូច្នេះទេឈ្មោះលោកនឹងត្រូវដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីអ្នកដែលត្រូវគេតាមចាប់ខ្លួនកាលពីរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សមានការរាយការណ៍ថារថយន្តរបស់លោកទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ហើយលោកត្រូវចូលទៅពិនិត្យព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ាម៉ាតាហ៊ីជូស្ថិតនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋធានីសាកាតាកាលពីថ្ងៃសុក្រមេធាវីរបស់លោកបាននិយាយថាលោកត្រូវបានយាមការពារដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃក្រុមស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងអំពើពុករលួយខណៈសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
លោកណូវ៉ែនតូត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងពុករលួយយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8ករណីនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកនយោបាយក្នុងរយៈពេល19ឆ្នាំកន្លងមកនេះចាប់តាំងពីការដួលរំលំនៃរបបផ្ដាច់ការលោកស៊ូហាតូហើយក៏ជាពេលដែលយុគសម័យប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងចំណោមបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់មានបទចោទប្រកាន់មួយទាក់ទងនឹងការប៉ុនប៉ងបង្វែរដានបន្លំប្រាក់ចំនួន4000លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែរបស់អាមេរិកមួយឈ្មោះ Freeport កាលពីឆ្នាំ2015ដែលជារឿងអាស្រូវមួយនាំឲ្យមានការដកដំណែងរូបលោកចេញពីប្រធានសភាមួយរយៈប៉ុន្តែត្រូវបានគេប្រកល់ដំណែងឲ្យទៅវិញនៅពេលដែលផតតាំងចោទប្រកាន់រូបលោកត្រូវបានតុលាការចាត់ទុកថាមិនត្រឹមត្រូវ
សម្រាប់សំណុំរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះលោកណូវ៉ែនតូបានកិច្ចបេះជាច្រើនលើកច្រើនសារក្នុងការបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការកាលពីខែមុនលោកបានបង្ហាញរូបថតលោកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយបានអះអាងថាលោកមានអាការៈវល់មុខដោយសារលេងកីឡាវាយប៉េងប៉ុងរូបថតនោះត្រូវបានគេចែកផ្សាយនិងចំអកលេងសើចតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមហើយរឿងនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅពេលស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនក្រោមច្បាប់បទបរិហាគេដែលបានចែកចាយរូបភាពនិងរូបបង្ហាញពីអារម្មណ៍លេងសើចលើលោកណូវ៉ែនតូនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram បើទោះជាមនុស្សម្នាហាក់ដូចជាដឹងពីទំហំនៃអំពើពុករលួយរបស់លោកណូវ៉ែនតូក៏ដោយក៏មានការចំណាយច្រើនទាំងក្នុងសង្គមនិងនយោបាយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការកាត់ក្តីនិងការចាប់ខ្លួនរូបលោក
កាលពីខែសីហាសាក់សីមួយរូបរស់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ដែលមានផតតាំងនៃការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកណូវ៉ែនតូក្នុងសំណុំរឿងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះបានធ្វើអត្តឃាតហើយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាដោយសារតែលោកភ័យខ្លាចថាឈ្មោះរបស់លោកនឹងត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកណូវ៉ែនតូអ្នកជំនាញការសន្តិសុខជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីមួយរូបបាននិយាយថាលោកណូវ៉ែនតូគឺជាមន្ត្រីពុករលួយក្នុងចំណោមក្រុមវីរៈជនលោកទទួលសំណុកពីគ្រប់ច្រកល្ហកលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាលោកក៏ជាមនុស្សចេះដឹងពីរឿងនយោបាយមួយផងដែរក្នុងនាមលោកជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកគោលការណ៍ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកជូកូវីប្រសិនបើលោកត្រូវគេចាប់ខ្លួនដៃគូសម្ព័ន្ធភាពដែលមកពីគណៈបកគោលការណ៍នឹងត្រូវបដូរទៅចាប់ដៃគូសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកខាឡាបាគ្រីដែលមានលោកជូសេហ្វខាឡាជាអនុប្រធានគណៈបកនិងលោកអាបូរីសាបាគ្រីដែលជាធុរជនដ៏សំខាន់មួយរូបជំនួសវិញហើយការនេះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គណៈបករបស់លោកប្រធានាធិបតីជូកូវីមានការលំបាកសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះប្រសិនបើលោកណូវ៉ែនតូហ៊ានលាតត្រដាងការពិតនោះមានអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារផងដែរដូច្នេះរឿងនេះគឺជារឿងរសើបណាស់គណៈបកគោលការណ៍សប្តាហ៍ថ្ងៃដឹកនាំដោយលោកណូវ៉ែនតូបានធានាថាខ្លួននឹងផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់លោកប្រសិនសំណុំរឿងរបស់លោកត្រូវគេយកទៅកាត់ក្តី
អាជីពរបស់លោកណូវ៉ែនតូឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពប្រឈមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលអំពើពុករលួយនៅមានគ្រប់ទីកន្លែងដែលបានកកើតចាប់តាំងពីរបបផ្ដាច់ការស៊ូហាតូនិងបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់ចេះប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងកេងបន្លំប្រាក់កាក់ដែលស្ថានភាពនេះនៅតែបន្តមានរហូតដល់យុគសម័យប្រជាធិបតេយ្យនេះប្រសិនបើលោកណូវ៉ែនតូអាចគេចផុតពីការចោទប្រកាន់ម្ដងនេះទៀតនោះវានឹងក្លាយជាភ្ជុះបោកបោកដ៏ធំមួយសម្រាប់គណៈកម្មាធិការលោកអំបត្តិអំពើពុករលួយដែលជាស្ថាប័នដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតមួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមិនដែលធ្លាប់មានបញ្ហានៃការផ្ដាច់ថវិកានិងគម្រាមកំហែងពីវរៈជននយោបាយណាមួយឡើយកាលពីខែមេសាអ្នកស៊ើបអង្កេតមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការនេះ ទទួលរងការវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការនេះប្រកាសថាលោកណូហ្វែនតូស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតជុំវិញរឿងអាស្រូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
ក្រុមអ្នកខ្លោមើលសង្គមគិតថារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃការកិច្ចវេះរបស់លោកណូហ្វែនតូនិងកម្រិតនៃការខឹងសម្បារពីសាធារណជនមានន័យថានេះជាលើកទី1ហើយដែលបទចោទប្រកាន់នេះនៅមានប្រជាជនកំពុងតែតាមដាននៅឡើយសាធារណជនកាន់តែច្រើនឡើងចង់ឲ្យលោកណូហ្វែនតូបកស្រាយពីសកម្មភាពរបស់លោកដែលការនេះអាចនឹងជួយដល់គណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនេះបើយោងតាមលោកអាប៊ីសានីតជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យឥណ្ឌូនេស៊ីលោកសានីតបានព្យាករណ៍ថាខ្ញុំទូទាយថាគណៈកម្មាធិការនេះនឹងមានចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់គឺទៅតាមនីតិវិធីរបស់គណៈកម្មាធិការនេះពេលនោះលោកណូហ្វែនតូនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវគេស្វែងរកចាប់ខ្លួនបន្ទាប់មកនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យប៉ូលីសនិងស៊ើបសួរដោយមន្ត្រីប៉ូលីសហើយនឹងត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យទៅព្យាបាលជំងឺនៅបរទេសនោះទេ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះថាសង្គមប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក៏បានធ្វើសកម្មភាពតូចមួយរបស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្តល់រង្វាន់ក្នុងទឹកប្រាក់10លានរូបៀរតបបុគ្គលណាដែលអាចផ្តល់ព័ត៌មានអាចទុកចិត្តបានពីវត្តមានរបស់លោកណូហ្វែនតូទៅដល់គណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយឬដល់មន្ត្រីប៉ូលីសឬដល់ស្ថាប័នពង្រឹងច្បាប់ណាមួយដូច្នេះពេលនោះគណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយអាចចាប់ខ្លួនលោកណូហ្វែនតូបានទឹកប្រាក់នៃរង្វាន់នោះមិនច្រើននោះទេគឺប្រហែលតែ$740តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយត្រូវការគ្រប់ចំនួនទាំងអស់បើអាចធ្វើបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង
ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
គណៈពេលដែលរថយន្តមួយគ្រឿងកំពុងបោះពូយ៉ាងលឿននៅលើមហាវិថីពណ៌ខ្មៅចាំងរលោងនៅតំបន់វាលខ្សាច់ថាផាកាភាគខាងលិចរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាផ្លូវថ្មីនេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីបម្រើដល់ក្រុមមនុស្សជាជនកងវាលនិងអ្នកធ្វើដំណើរដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះដំបូលរាងកោនហើយប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយឃ្វាលចៀមនិងគោក្របីនោះទេអ្នកស្រីណាហ្វីសាហ៊ូតហុយនៃ VOA រាយការណ៍ពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជិនដានិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តាមពិតកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងទៅវាខ្សាច់ថាផាកាដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស៊ីននិងមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសឥណ្ឌានេះគេអាចចូលមកទីនេះដោយមធ្យោបាយយានយន្តរៀងដូចក្តាមដែលបកកាត់លើរលកខ្សាច់នៅពេលថ្ងៃចែងចាំងនិងពេលយប់ពោពេញដោយផ្កាយដើម្បីទៅមើលសម័យកាលស៊ីវិល័យមួយដែលគេបំភ្លេចចោលអស់ជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់នេះបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលការសិក្សាថ្នាក់អន្តរជាតិអំពីលទ្ធភាពដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានរកឃើញថាស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃវាខ្សាច់នោះពោពេញទៅដោយខ្ជុងថ្មហើយចំណុចរបត់បានកើតឡើងនៅពេលដែលចិនបានយល់ព្រមជួយជីកខ្ជុងថ្មនោះនិងចម្រាញ់ជាអន្តរជាតិដើម្បីជួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានបំពេញចន្លោះខ្វះខាតធម្មពលអគ្គិសនីដែលមានរហូតដល់ទៅ 25,000 មេហ្គាវ៉ាត់ដូច្នេះនៅស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងងាកចេញពីការប្រើប្រាស់ខ្ជុងថ្មហើយជ្រើសរើសយកឥន្ធនៈដែលមានភាពស្អាតជាងមុននោះក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែខ្ជុងថ្ម Sin and Grow ហៅកាត់ថា SECMC បានចាប់ផ្ដើមជីករណ្ដៅដែលរៀងចាក់ទៅកានមួយនៅជិតទីក្រុង Islamabad
មើលពីខាងលើតំបន់រ៉ែខ្ជុងថ្មនេះមើលទៅហាក់ដូចជាទីតាំងបុរាណវិជានៅប៉ាគីស្ថានអាយុកាល 5,000 ឆ្នាំឈ្មោះ Mohenjo-daro ដែលមានន័យថាគិរីមរណៈប៉ុន្តែទង់ជាតិរបស់ចិននិងប៉ាគីស្ថានកំពុងបក់នៅជិតគ្នាហើយមានឡានដឹកដីបើកចែងចូលមិនដាច់ដែលនេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពជីករ៉ែនេះនឹងបន្តទៅមុខនៅពេលអនាគតនៅតាមជំរាលភ្នំស្ងួតហួតហែងរោងចក្រធម្មពលរបស់រដ្ឋឈ្មោះថា State Power International Mendong ហៅកាត់ថា SPIM និងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិស្វកម្មគ្រឿងចក្រចិន China Machinery Engineering Corporation ត្រៀមបំលែងជួងថ្មឲ្យទៅជាធម្មពលដែលគេរាយការណ៍ថាមានកម្លាំងដល់ទៅ660មេហ្គាវ៉ាត់នៅចុងឆ្នាំ2017នេះហើយនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរោងចក្រធម្មពលទាំងនេះមានអាគារសម្រាប់កម្មករពីចិនមកស្នាក់នៅដែលនេះជាអ្វីធម្មតាមួយទៅហើយសម្រាប់គម្រោងបរទេសនៅប៉ាគីស្ថានន
េះជាការដាស់តឿនដ៏ធំមួយអំពីថាតើប៉ាគីស្ថានបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការហូរចូលរបស់ចិនមកក្នុងដែនដីតំបន់ព្រំដែនដែលមានភាពរសើបនេះដល់កម្រិតណាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1965ប៉ាគីស្ថានបានធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមទឹកដីជាមួយឥណ្ឌាដើម្បីវាយកផ្នែកផ្សេងៗនៃតំបន់ដីទំនាបឈ្មោះថា Rand of Kutch ប ាគីស្ថានបានបរាជ័យក្នុងការទាមទារនេះប៉ុន្តែប្រទេសនេះបានធ្វើឲ្យឥណ្ឌាត្រូវការពារឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើព្រំដែនខួចារ៉ាត់របស់ខ្លួននិងបង្កើតប៉មសម្រាប់ឃ្លាំមើលដើម្បីរារាំងការវាយលុកនាពេលអនាគតពីប៉ាគីស្ថានរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីរហូតមកទល់ពេលនេះមិនបានជំទាស់នឹងគម្រោងជីករ៉ាយឈូងថ្មនៅវាលខ្សាច់ថាផាខានោះទេ
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ាវេសមូសារ៉ាហ្វអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពបានឆ្លើយតបដោយយោធាចំពោះការពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែនពីសំណាក់ប្រទេសឥណ្ឌានៅឆ្នាំ2000រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានសាងសង់ផ្លូវទៅកាន់វាលខ្សាច់ថាផាកាដែលបង្កើតឲ្យមានកន្លែងឆែកឆេរតាមព្រំដែននិងពង្រឹងការឆែកឆេរទៅលើភ្ញៀវទេសចរការពីពេលថ្មីៗនេះការអបក្រសមយកប្រទេសឥណ្ឌានិងការយកប្រទេសចិនដែលជាគូប្រកួតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបង្កើតជាសម្ព័ន្ធភាពថ្មីមួយក្នុងតំបន់ស្របពេលដែលមិត្តភាពរបស់ប៉ាគីស្ថានជាមួយនឹងចិនកាន់តែមានភាពរឹងមាំដែលរួមមានគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចប៉ាគីស្ថានចិនដែលមានច្រើនមុខការបង្កើតធម្មពលគឺជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃការវិនិយោគរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់62,000លានដុល្លារប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការនៃក្រុមហ៊ុន SECMC លោក Syed Murtaza Azarizwi និយាយថាចិននឹងជួយក្នុងការទាញយកជួងថ្មទម្ងន់19លានតោនរហូតដល់ឆ្នាំ2030ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ដោយសារជួងថ្មដែលឆេះ
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមហ៊ុន Engro បានទទួលនៅសិទ្ធិអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលខេត្តស៊ិនដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់វាលខ្សាច់នោះដែលជាវាលខ្សាច់មានធនធានជួងថ្មធំលំដាប់ទី7នៅលើពិភពលោកនឹងក្លាយទៅជាដៃគូដែលស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីជម្រករបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុន Engro បានបង្កើតកម្មវិធី Kushalta ឬថាដ៏សម្បូរសប្បាយរួចរាល់ហើយដែលបានផ្តល់ការវឹកវើដល់មនុស្សចំនួន694នាក់ដោយបើកប្រាក់ខែឲ្យពួកគេហើយពួកគេនឹងត្រូវទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលគូផ្សេងផ្សេងពីភាគីចិនជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងសង្គមក្រុមហ៊ុន Engro បានវឹកហាត់ស្ត្រីឲ្យចេះបើកបរឡានដឹកដីអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកឈ្មោះ Jehanara និយាយថាក្រុមហ៊ុននេះពីដំបូងមានក្តីកង្វល់អំពីប្រតិកម្មមិនស្វាគមន៍និងបានពិភាក្សាអំពីការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍ក្នុងការដាក់បញ្ចូលស្ត្រីទៅក្នុងមុខរបរដែលមានតែបុរសជាអ្នកធ្វើហើយទើបតែពេលនេះទេដែលមុខងារទាំងនោះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ
អ្នកស្រី Mavi អាយុ35ឆ្នាំត្រូវបានសម្ភាសន៍នៅទីក្រុងអ៊ីស្លាមកុតដោយអ្នកស្រីតម្រង់ទិសដៅរបស់ខ្លួនថានឹងបើកបរឡានដឹកដីទោះបីអ្នកស្រីមានកូនចំនួន6នាក់ក៏ដោយក៏វាមិនមែនជាអ្វីដែលរារាំងអ្នកស្រីឡើយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីលោករ៉ាថានឡាល់ដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកស្រីក្នុងការធ្វើដូចនេះបាននិយាយថាគាត់រឹងមាំណាស់គាត់ឡើងដើមឈើដើម្បីប្រមូលអុសនិងទៅយកទឹកពីទីឆ្ងាយប៉ុន្តែសហគមន៍នេះព្រួយបារម្ភថាទឹកដែលកើតចេញពីការជីកយកជួងថ្មហើយត្រូវបញ្ចេញទឹកក្នុងភូមិកូរ៉ាណូដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ28គីឡូម៉ែត្រពីសហគមន៍អាចបំពុលប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅទីក្រុងមីធីមានមនុស្សធ្វើបាតកម្មម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីបង្ហាញការប្រុងប្រយ័ត្នហើយក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលក្នុងខេត្តស៊ីនលើកឡើងដូចគ្នាដែរ
ក្នុងក៏បំណងបន្ធូរក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាបរិស្ថានរបស់សហគមន៍នេះក្រុមហ៊ុន Engro បានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងរបស់ចិនដើម្បីសម្អាតទឹកចេញពីការជីករ៉ែហើយប្រើប្រាស់ទឹកនោះក្នុងគោលដៅធ្វើចម្ការការធ្វើចម្ការតាមរយៈការធ្វើល្បាយជាមួយអំបិលនៅខាងក្រៅច្រកជីកយកជួងថ្មបង្ហាញថាការសម្អាតទឹកបែបនេះអាចដំណើរការបានតំបន់ដែលមានទឹកនិងជីវជាតិមួយបានលេចឡើងនៅកណ្ដាលវាលខ្សាច់បង្អួតទៅដោយគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងផ្លែឈើអរិយាពេលជាច្រើនចំនួនមកហើយមនុស្សដែលរស់នៅលើវាលខ្សាច់នេះបានរស់នៅជាមួយនឹងវងសត្វកង្កោកជាមនិងអូតក្រុមហ៊ុន Engro មានផែនការផ្ដល់សំណងនិងជំនួយពួកគេចេញពីផ្ទះប្រក់ស្បូវទៅកាន់ផ្ទះគំរូមួយបែបដែលមានសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងសាសនាហិណ្ឌូនឹងត្រូវផ្ដល់ទីជម្រកនៅជិតគ្នាដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាជាការរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពទៅតាមសហគមន៍តាមបណ្ដោយព្រំដែន
ខ្ជុងថ្មបំរុងរបស់ចិនកំពុងតែធ្លាក់ចុះដូច្នេះពួកគេអាចទទួលបានខ្ជុងថ្មខ្លះចេញពីផលិតកម្មខ្ជុងថ្មនៅវាលខ្សាច់ថាបកានេះហើយកម្មកររ៉ែដែលអត់ការងារធ្វើនិងពួកវិស្វករអាចនឹងប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់ពួកគេម្ដងទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែភាពអត់ការងារធ្វើក៏បានកើតមានគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែរនោះក្រុមហ៊ុន SECMC បានអះអាងថាពួកគេបានចរចាជាប្រចាំជាមួយភាគីចិនដើម្បីជួលកម្លាំងពលកម្មប៉ាគីស្ថានដែលមានតម្លៃថោកជាងដែលបញ្ហានេះបានក្លាយជាបញ្ហារារាំងនៅក្នុងគម្រោងមួយចំនួន
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានដាក់គោលដៅយ៉ាងជាក់ច្បាស់សម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួន រទេសនេះបានគិតទុកមុនថាការជីកយកឈូងថ្មដែលមិនចេះរីងស្ងួតនៅទីបញ្ចប់នឹងជួយកុំឲ្យមានការបាត់បង់ថាមពលអគ្គិសនីហើយនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ព្រមទាំងធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មនានារបស់ខ្លួនរីកចម្រើនគោលដៅនេះគឺដើម្បីបង្កើតឱកាសឲ្យមនុស្សវ័យក្មេងអាចចូលធ្វើការនិងជីវវិថីធ្វើឲ្យប្រទេសនេះឈានទៅរកភាពរីកចម្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា
ខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់លោកមីខែលសាកាស្វីលីដែលជាអ្នកនយោបាយខាងគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងជាអតីតប្រធាននៃទឹកដីសោកស៊ីបានប្រកាសអំពីការធ្វើកតកម្មបង្កត់បង្អត់អាហារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីរបស់លោកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកមេធាវី Raslan Chonolatsky បានបញ្ចេញលិខិតមួយច្បាប់របស់លោក Saakashvili ដែលអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងគៀវនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈដើម្បីដកតំណែងប្រធាននៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោក Petro Poroshenko គន្លងមុខមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់លោក Saakashvili ថាបានញុះញង់ឲ្យមានការបង្កើតក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលដឹកនាំដោយអតីតប្រធាននៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោក Viktor Yanukovych ដែលត្រូវបានគេដកពីតំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2014និងបានគេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលនោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការតវ៉ារបស់លោកគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកំពុងតែធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺរលាកបំពង់កនិងតោងសួនក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាក្នុងទីក្រុងខកស្បាហ្សាប្រទេសបង់ក្លាដេសជំងឺរលាកបំពង់កនិងតោងសួននេះត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍មុនម្លេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតនិងកំពុងរីករាលដាលក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងជំងឺនេះមានចំនួនជាង110ករណីហើយដែលក្នុងនោះ6ករណីគឺបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់មន្ត្រីខាងសុខភាពបានព្រមានថាករណីឆ្លងជំងឺទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជារឿងតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយសារតែរឿងសំខាន់គឺថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសទាំងនោះគឺងាយរងគ្រោះចំពោះជំងឺនានាដោយសារតែពួកគេមានវាក់សាំងការពារក្នុងកម្រិតទាបនិងរស់នៅក្នុងតំបន់ណែនណាន់តាន់តាប់គ្មានអនាម័យដែលជាកន្លែងងាយស្រួលក្នុងការបង្កឲ្យមានជំងឺឆ្លងនានាកើតឡើងបានអញ្ញាធិបតីអេស៊ីបបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាអ្នកបុរាណវិទ្យាបានរកឃើញភ្នូបុរាណតូចៗ2នៅក្នុងទីក្រុងលូសូស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអេស៊ីបភ្នូបុរាណទាំងពីរនេះមានអាយុកាលប្រហែល3500ឆ្នាំនិងស្ថិតនៅភាគនៅច្រាំងខាងលិចនៃទន្លេនីលភ្នូទាំងពីរនេះគឺជាការរកឃើញថ្មីចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងលូសូដែលជាទីក្រុងល្បីល្បាញដោយសារតែប្រាសាទនិងភ្នូបុរាណនៃសន្តតិវង្សផ្សេងផ្សេងគ្នានៃប្រវត្តិសាស្ត្រអេស៊ីបសម័យបុរាណមន្ត្រីអេស៊ីបសង្ឃឹមថាការរកឃើញនេះនឹងជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសក្នុងការធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរមានភាពរស់រវើកឡើងវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.